Acum vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Evanghelie după Ioan, capitolul 5. Nu vreau să fac confuși pe frații de la stație, însă Duhul Domnului mi-a schimbat mesajul în dimineața aceasta. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, voi citi de la versetul 1 la 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acelea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu, măcar că este cunoscut de cei ce știu Scripturile, are această proprietate divină, această caracteristică divină. Este proaspăt de fiecare dată când îl citim. Este proaspăt în mesaj și în profunzime de fiecare dată când vrem să învățăm din el. Și în această dimineață, aici în Biserica Emanuel, vom privi la acest pasaj ca să înțelegem profunzime, să înțelegem aplicația practică pentru zilele noastre, pentru că, așa cum foarte bine cunoaștem, tot ce este scris în Scriptură este scris pentru noi, pentru învățarea noastră, pentru trăirea noastră, pentru cunoașterea noastră înspre Dumnezeu, înspre Tatăl, înspre Domnul Iisus, înspre Duhul Sfânt, pentru adoptarea din Sfintele Scripturi a celor principii după care să trăim o viață de care noi să ne bucurăm, care să ne garanteze intrarea în împărăția lui Dumnezeu, cea eternă, și care să onoreze pe Dumnezeu. Iată că în timpul vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, una din preocupările mari ale lui, nu aceasta era preocuparea fundamentală. Preocuparea fundamentală era vestirea Evangheliei, mântuirea sufletelor. Însă o preocupare specială a Mântuitorului Iisus Hristos și atunci și astăzi era și este vindecarea celor bolnavi. El se ocupă deopotrivă de trup, de suflet și de duh. Deci ea vindecă trupul, sufletul și duhul. Vindecă emoțiile, vindecă relațiile, vindecă atitudine. Pentru că el are putere să supună toate lucrurile, spune cuvântul lui Dumnezeu. În pasajul nostru, Iisus Hristos este în centrul Ierusalimului. Este acolo unde, după tradiția iudaică, este menționată și în Talmud, este menționată în scrierile lui Iosifus Flavius, se produceau minuni din când în când. Un înger al lui Dumnezeu, în așa numită scăldătoare a oilor la Betesda, se pogora din cer, intra în apă și lucrul acesta făcea ca apa să se agite, nu se tulbura în sensul că avem apă tulbure. Și în această agitație a apei, când îngerul se cobora, dacă cineva cobora în apă, avea acest har să fie vindecat. În această zonă, în acest loc, cuvântul Domnului spune, erau o mulțime de bolnavi. Unul dintre ei se remarcă în mod deosebit. Este olog de 38 de ani. Este interesant faptul că Mântuitorul Iisus Hristos din această mulțime se oprește la acest om. Lecția este profundă, după cum vom vedea. Apoi este interesant al doilea lucru și aș vrea să-l notați acesta în agenda și în gândirea dumneavoastră. Poți să fii în mijlocul unui milion de oameni și totuși să fii singur. Poți să fii în mijlocul bisericii și totuși să fii singur. Există această experiență când condiția sufletului și condiția duhului este atât de jos, de joasă, atât de doborâtă, încât te simți un străin pentru toți. David obișnuia să plângă, spunea, am ajuns un străin chiar și pentru fiii mamei mele. Nimeni nu mă vede, nimeni nu mă cunoaște, nimeni nu mă întreabă, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, Psalm 142:4. În acest context, Iisus Hristos a venit la acest bolnav și a dat această poruncă, ridică-ți patul și umblă. Bolnavul a ascultat și a ridicat patul și a umblat. Nu trebuie să înțeles spiritual ce scrie, pentru că trebuie să înțeles literar. Așa s-au întâmplat lucrurile. Dumnezeul nostru lucrează cu semne și minuni când El vrea să lucreze. Nu sunt de satisfac nouă curiozitatea și nu la dispoziția noastră, ci să întărească mărturie Evangheliei, așa cum spune Sfânta Scriptură. În această dimineață voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj practic pe care l-am intitulat Ridică-ți patul și umblă. Ridică-ți patul și umblă. Este foarte posibil că de multă vreme te găsești într-o condiție din care crezi că nu se mai poate ieși. Este foarte posibil că de multă vreme familia ta se află într-o circumstanță din care ai spus nu mai este cale de scăpare. Este foarte posibil că experiența în biserică să fie de așa natură încât să spui de aici nu mai ieșim, ne împotmolim. Este foarte posibil că starea, condiția de sănătate în care te afli să fie de așa manieră încât să spui pierim. S-a terminat cu mine. Și exemplele ar putea să continue. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, există posibilitate în întâlnirea cu Iisus Hristos să-ți ridici patul, să-ți iai condiția, circumstanța potrivnică în care te afli și cu Iisus Hristos să faci istorie, să umbli, să ai binecuvântarea Lui, să ai îndurarea Lui, să ai bunăvoința Lui. Deci, haideți să ne uităm deci la acest subiect, ridică-ți patul și umblă, la trei aspecte distincte. În primul rând, dimensiunea profetică și practică a pasajului. Pasajul în sine are o dimensiune profetică și practică în același timp. Și în această dimensiune profetică și practică, ilustrativă, uitați-vă ce poate să spună pasajul și ce poate să-ți vorbească ție în această dimineață, în această zi. Pasajul acesta arată starea religioasă în care se găsea Israel în vremea aceea. Versetul 2. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. Fiecare detaliu în Scriptură trebuiește luat în considerare. Fiecare virgulă, fiecare punct, fiecare cuvânt. Faptul că este menționat acest lucru, că suntem în zona aceasta în care sunt cele 5 pridvoare ale lui Solomon, lucrul acesta este sugestiv pentru Israel, pentru condiția religioasă a lui Israel. Și anume, în vremea aceea, ca și astăzi, de fapt, noi suntem într-un templu care a aparținut fraților evrei, este templul nostru acum. Suntem într-un templu deci, unde cunoaștem tradiția iudaică și evrei din timpul Domnului Iisus Hristos și evrei din timpul de astăzi nu mai trăiesc într-o părtășie cu Dumnezeu care să facă ca umblarea lor cu Dumnezeu să fie o umblare reală, statistica oficială a guvernului israelian, a Knessetului, Parlamentului israelian, este aceasta. 85% dintre evreii care trăiesc în Israel la ora actuală și cu care se cunosc în lume sunt atei. Este statistica guvernului, nu este a noastră, a guvernului. Iar ceilalți care cred ceva în Dumnezeu au rămas legați de primele 5 pridvoare ale lui Solomon, spiritual vorbind. Au rămas legați de primele 5 cărți ale lui Moise. Ei nu știu altceva decât legea lui Moise. Nu vor să se ducă mai departe decât de la legea lui Moise. Dar bineînțeles, interpretată și reinterpretată încât nu mai este trăită. Este o condiție religioasă. Oamenii nu mai sunt în părtășie cu Dumnezeu, nu mai au cunoașterea aceea de Dumnezeu, ci au rămas într-o tradiție pe care și-au zis-o ce a vorbit Moise, aceea este. Este bine ce a vorbit Moise. Dar dacă nu trăiești ce a vorbit Moise, nu ajută la nimic. Nu numai starea religioasă a lui Israel este prezentată în acest pasaj, ci este prezentată de asemenea condiția lui spirituală. Uitați-vă în versetul 5. Împreună cu mine. Acolo se afla un bolnav care de 38 de ani era olog. Aceasta este condiția spirituală a lui Israel. Uitați-vă în Deuteronom, capitolul 2, cu versetul 14. Vreme cât au ținut călătoriile noastre de la Cades Barnea până la trecerea pârâului Zered, au fost de 38 de ani. 38 de ani Israel a umblat în pustie, fără să intre în posesia binecuvântării lui Dumnezeu. 38 de ani omul acesta este bolnav, este slăbănoc, fără să intre în posesia vindecării lui Dumnezeu. Este condiția spirituală a lui Israel din timpul Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu numai starea religioasă a lui Israel și condiția lui spirituală este prezentată în acest pasaj, este prezentată de asemenea starea spirituală a bisericii, condiția spirituală a bisericii. Pentru că și biserica din zilele noastre a intrat într-o stare religioasă în cea mai mare parte. Trăim de cele mai multe din primele 5 cărți ale Noului Testament, din Evanghelie și Fapte. Fără să știm că în Evanghelie și Fapte este putere. Dar cuvântul Domnului este un cuvânt întreg. Mai sunt epistole, mai există Apocalipsa. În vremurile noastre, dacă vorbești cuiva de Apocalipsa, spune, îi place să vorbească senzaționalism. Trebuie să vorbească ceva ca să aibă cine să-l asculte. Cuvântul lui Dumnezeu este scris în întregime pentru noi toți. Dacă vrem să stăm numai în primele 5 cărți ale Noului Testament, la Evanghelie și la Fapte, trebuie să trăim Evanghelie și Faptele. Însă Evanghelie și Faptele sunt revelate în Epistole și în Apocalipsa, împlinirea lor este acolo. Însă biserica și-a făcut o tradiție să stea undeva în trecut și datorită faptului că trăiește numai în tradiția aceea din trecut, de aceea experiența ei cu Dumnezeu este o experiență săracă astăzi. Experiența ta poate să fie una din aceea. Ce este scris în Scriptură este pentru toate timpurile, este pentru toate veacurile. Pentru că nevoile oamenilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt aceleași din totdeauna. Nevoia pe care au avut oamenii în timpul lui Iisus Hristos este și nevoia noastră. Aveau nevoie de hrană și noi avem. Aveau nevoie de vindecare în trup și noi avem. Aveau nevoie de vindecare în suflet și noi avem. Aveau nevoie de vindecare spirituală și noi avem. Aveau nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu și noi avem. Aveau nevoie de o prezență lui Dumnezeu în casa lor, în viața lor, în familia lor și noi avem. Sunt aceleași nevoi. Și singurul care le poate satisface nevoile acestea nu este omul și nu este filozofia omenească. Este Iisus Hristos, Mântuitorul. Este Dumnezeu. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie întreg cuvântul. Apostolul Pavel spunea, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. Pasajul acesta vorbește despre starea individuală a multora. Starea individuală. Suntem stagnați undeva, opriți undeva, suntem legați undeva, am vrea să mergem mai departe și nu putem. Am vrea să ne bucurăm de alte experiențe și parcă suntem legați de picioare și de mâini. Parcă ochii ne sunt acoperiți, să nu mai putem să vedem încotro să ne ducem. Dumnezeu nu s-a schimbat. Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu s-a schimbat. Biblia spune foarte clar, Evrei 13:8, El este același ieri, azi și în veci. El este același ieri și în veci. Și dacă pui în inimă cuvântul acesta și dacă punem în inimă cuvântul acesta, Iisus Hristos va lucra cu noi și va lucra pentru noi. Dar după ce ne-am oprit și ne-am uitat în primul rând la dimensiunea profetică și practică a acestui pasaj, haideți să ne uităm la rațiunea pentru starea spirituală paralitică a multora. Deci, în al doilea rând, rațiune pentru starea spirituală paralitică. Și prima rațiune potrivit acestui pasaj, pentru care mulți rămân în condiția lor amărâți, necăjiți, bolnavi, neîmpliniți, mulți, este absența voinței înduplecată la schimbare. Absența voinței înduplecată la schimbare. Versetul 6. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci bolnav? Să te faci sănătos? Că bolnav era. Vrei să te faci sănătos? Lipsea voința. Când citești, la prima citire, să meargă Mântuitorul Iisus Hristos și să pună o astfel de întrebare unui om bolnav, unui olog de 38 de ani, vrei să te faci sănătos? Sună ciudat, nu? Sună o batjocură, sună o insultă la adresa intelectului acestui om. Problema era cu voința. Faceam aluzie la acest pasaj în alte ocazii și în alte împrejurări. De 38 de ani, frați și surori, doamnelor și domnilor, ia imaginați-vă lucrul acesta. De fiecare dată cineva îl ducea și îl punea acolo lângă scăldătoarea aceasta. Dacă vroia să fie sănătos, dacă eu eram în locul lui, nu pot să umblu, sunt olog, mă târesc. Celor care mă duceau acolo le spuneam următorul lucru, știți ce? Pe mine puneți-mă pe margine, pentru că vreau să mănânc cu picioarele în apă, vreau să dorm cu picioarele în apă, vreau să mă rog cu picioarele în apă și vreau să fac toate lucrurile cu picioarele în apă. Și când vine și să mai tulbur apa aceasta odată, eu să fiu primul care să-l atingă. Dar n-a vrut. 38 de ani ne-a putut trece prin mintea aceasta. Foarte des, problemele noastre se datorează lipsei de voință. Am putea să fim mântuiți, dar amânăm mântuirea. Am putea să fim vindecați, dar amânăm vindecarea. Am putea să avem relații mai bune în casă, în familie, în biserică, între noi. Amânăm iertarea. Amânăm împăcarea. Ne călcăm pe voință. Și nu vrem să cooperăm cu Dumnezeu. Deci întrebarea Mântuitorului Iisus Hristos nu este o întrebare care să insulte. Întrebarea lui este o întrebare care să ne trezească. Ce faci? Ce faci? Sunt bolnav, dar nu vrei să fii vindecat? Dacă vrei, trebuie să-ți schimbi voința. Trebuie să schimbi voința. A doua rațiune. A doua rațiune. Există comoditate în a fi handicapat, în a fi bolnav. Există o anumită comoditate. Foarte mulți te compătimesc. Poți învinui pe alții. Deci nu pui vina pe tine. Oricum, tu ești olog, tu ești bolnav, nu? Pui vina pe alții. Nu trebuie să vezi cum trebuie, nu trebuie să auzi cum trebuie. La un moment dat Iisus Hristos s-a întâlnit cu un orb și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Și ce a răspuns orbul? Să-mi capăt vedere. Deci, același lucru l-a întrebat, pentru că este problemă de voință, dar fiți atenți, pentru că întrebarea este foarte profundă. Vrei să te faci sănătos? Pe mine mă întreb. Vrei să vezi? Pe mine mă întreb. Uitați ce înseamnă. Ești sigur că vrei să vezi? Să-ți spun eu ce însemnează să vezi, dacă vrei să vezi. Să-ți spun eu ce însemnează. Dacă vrei să vezi, atunci nu te mai poți scuza înaintea lui Dumnezeu că ai trecut pe lângă sărac și nu l-ai văzut. Nu te mai poți scuza înaintea lui Dumnezeu că l-ai auzit pe cel de lângă tine vorbindu-te de rău și n-ai umblat ca și robul Domnului despre care vorbește profetul Isaia când spune: ai auzit multe și n-ai luat seama.
Vrei să vezi? Dacă vrei să vezi, uite-te în jurul tău cât plâng. Dacă vrei să vezi, uite-te în jurul tău, vezi că sunt în nevoie. Dacă vrei să vezi, uite-te în jurul tău cât strigă și nimeni nu-i aude. Dacă vrei să vezi, uită-te!
Dar nu vrei să vezi. Tu nu vrei să vezi. De ce întreabă Domnul? Ce vrei să fac? Vrei să vezi? Ești sigur că vrei să vezi? Ești sigur? Ești sigur că vrei să umbli? Ce vrei să fac? Să-ți fac? Aș vrea să umblu, sunt slăbănog. Ești convins că vrei să umbli? Uite ce însemnează să umbli. Uite ce însemnează. Trebuie să intri în casa nevoiașului de aici încolo. Trebuie să intri în casa săracului de aici încolo. Trebuie să intri în casa celui flămând de aici încolo. Trebuie să te duci în casa de jale de aici încolo. Trebuie să te duci la spital de aici încolo. Trebuie să mergi în pușcărie de aici încolo. Trebuie să te duci la cei străini de aici încolo. Trebuie să te duci cu Evanghelia mea până la marginile pământului. Vrei să umbli? Și de asemenea trebuie să-ți controlezi umblarea. Nu mai poți intra în bar, nu mai poți intra în discotecă, nu mai poți umbla în cluburi de noapte, nu mai poți umbla unde îți plăcea ție să umbli. Este problemă de voință, este problemă de gândire, este problemă de provocare. Cât strigă lângă tine? Și dă-mi voie să te provoc și eu ca și Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că sunt slujitorul Lui pentru tine în momentul acesta. Dă-mi voie să te provoc. Auzi plânsul. Auzi plânsul din casă. Auzi plânsul din biserică. Vezi nevoia din casă. Vezi nevoia din biserică. Vezi nevoia de la semen, pentru semen. Vezi nevoia pentru grăbirea venirii Domnului nostru Iisus Hristos, Evanghelia aceasta să ajungă până la marginile pământului. Vezi nevoia aceasta? Este confortabil pentru unii să fie orbi? Este confortabil să fie ologi? Este confortabil pentru că atunci n-au responsabilitate. Toate lucrurile trebuie să le facă alții. Toate lucrurile trebuie să le vadă alții. Toate lucrurile trebuie să le înțeleagă alții. Toate lucrurile trebuie să fie la dispoziția altora și tot să fie la dispoziția lor. Deci problema este cu voința, problema este cu responsabilitatea de a vedea și parcă în istorie, parcă îl văd pe orbul Bartimeu. Și biserica ar trebui să știe lucrul acesta și să învețe lucrul acesta. Parcă îl văd pe orbul Bartimeu. A fost dus de rude, s-a fost dus de prieteni, nu știu cine a fost dus în piață, unde a fost dus. Să cerșească. Și imaginați-vă următorul lucru. Iisus Hristos l-a vindecat și ți-a deschis ochii. Ei, acum Bartimeu trebuie să meargă acasă. Problema lui Bartimeu este că el nu știe să umble prin vedere. El știe să umble numai orb. Cum să meargă acasă? Pentru că n-are niciun reper după care să meargă când vede. Mă întrebi ce spun? El știe să umble orb, dar nu știe să umble văzând. Să închidă ochii și să râdă lumea de el, că după ce i-a deschis Dumnezeu ochii, el trebuie să umble cu ochii închiși ca să meargă acasă? De aceea Dumnezeu când face o minune, te întreabă pe tine și pe mine, vrei? Vrei? Ei, dacă vrei, uite, i-am deschis ochii lui Bartimeu. A început și el să vadă, dar nu știe cum să vadă. Ia, du-te lângă el și învață-l să vadă. Du-te lângă el și învață-l să umble. Du-te lângă el și învață-l să plângă. Du-te lângă el și învață-l să înțeleagă. Du-te lângă el și învață-l cum se umble în împărăția lui Dumnezeu. Este responsabilitatea ta și este responsabilitatea mea. Este responsabilitatea Bisericii lui Hristos. În al treilea rând, ridică-ți patul și umblă. Ridică-ți patul și umblă. Ce însemnează aceasta? Deci, cum? Cum intri în posesia minunii? Cum intri în posesia mântuirii? Cum intri în posesia binecuvântării? Cum intri în posesia experienței cu Dumnezeu? Sunt cel puțin patru lucruri aici. Primul, ascultă-L pe Iisus, versetele 8 și 9. Scoală-te, I-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla.
Trebuie să asculți. Nu întotdeauna ce spune Domnul Iisus Hristos înțelegi sau înțeleg. Nimeni nu înțelege toate lucrurile pe care le-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, dar El n-a vorbit nimic de domeniul absurdului. Aduceți-vă aminte de această istorie, cea mai puternică cetate din istoria omenirii, Ierihonul. Documente istorice vorbesc despre ziduri imense pe care puteau să circule două căruțe încolo cu cai și două încoace. Era ca o autostradă zidul care apăra orașul. Cu ce fel de berbeci să lovim noi în zidurile acestea? Ce a zis Domnul? Ce a zis? Să vă plimbați odată pe lângă ea. Să vă mai plimbați odată. Și încă o dată, de șapte ori, și a șaptea zi de șapte ori să vă plimbați. Și după aceea, luăm berbecii? Nu. Strigați odată, slăvit să fie Domnul! Și toate pică jos. Este logic? Nu este logic. Nu este logic. Dar dacă nu sună logic pentru mine sau logic pentru tine, aceasta nu semnează că Dumnezeu este absurd. Nu semnează că Dumnezeu vrea să te umilească, Dumnezeu vrea să-ți facă bine, vrea să te binecuvinteze. Maniera pe care o alege este business-ul lui, pentru că e a lui minunea. A ta este binecuvântarea. Al tău este binele, al tău este profitul. Știți de ce face Dumnezeu lucrurile acestea? Pentru ca să nu ne lăudăm noi, că noi le-am făcut. Prin puterea noastră, am să vă dau un exemplu, mă folosesc de oaspeții noștri de la Ploiești. Lângă Ploiești era o familie, cred că mai trăiește și acum, Stanciu îi chema. Violeta Stanciu și nu mai știu cum l-a chemat pe soțul. Era însărcinată cu al șaselea copil. Eram păstor la Ploiești atunci. Și a avut ceva complicații și l-a născut prematur. La 6 luni, pe copil. Dar nu era în 84-85, nu era tehnica care este acum și în România și aici, o naștere prematură în vremea aceea era de multe ori soră cu moartea, cu pierderea copilului. L-au pus așa primitiv, cum era atunci, într-un incubator, să aibă grijă de el. Și sora a început să vină la biserică, nu i-a dat copilul de acolo. Mereu ne spunea, frate Gox, să ne rugăm pentru, cred că David îl chema, să ne rugăm pentru David, soția mea ține minte, să ne rugăm pentru David. Și ne-a rugat 9 luni de zile. David a fost acolo în incubatorul acela. Și mi-aduc aminte, în ziua aceasta mă întorceam din București, de la centrul cultului, unde lucram, pe lângă păstorire din Plăști, și a sunat telefonul. Frate Gog, vă rog frumos să veniți de urgență la mine în familie și să vă rugați pentru David să-i faceți ungere cu un de lemn, că moare. Dar nu e la spital. Frate, l-am convins pe doctor astăzi să mi-l dea. Atâta l-am bătut la cap să-mi dea măcar o oră, două să-l am pe David acasă. Și frate Gog, știți ce mi-a spus doctorul până la urmă? Doamnă, mă bagi în pușcărie. Însă pentru că m-ai tot bătut la cam 9 luni de zile și tot ai vrut să vii cu copiii, mai avea 5 copii, nu, și să vii să vezi copilul. Uite să-ți spun eu acum. Copilul dumneatale este mai mult mor decât viu. Are spatele putrezi de atâta ședere în incubator. Are ficatul putred. Îl ținem noi numai artificial. Dacă ți-l dau de aici, el moare acasă. Și intri în pușcărie și dumneata și intru și eu. La primul semn de febră când începe trebuie să mă suni, că de nu ne duce pe amândoi. Frate Gog, a început febra deja, abia am ajuns acasă cu el și a început febra. Vă rog să veniți de urgență. Am luat pe cineva să mă ducă în comuna respectivă,
Erau acolo vreo 15 persoane în familie și când am intrat în casă, vă spun cu frică de Dumnezeu, mirosea mortul. Era un miros insuportabil, de om putred. Carne putredă. Și plângeau. Și am zis, care este problema? Trebuie să știu exact. Și a spus, așa cum v-a spus la telefon, uitați aici. Și a adus să văd copilul. Era negru, mirosa de, nu puteai să stai lângă el. Îl puteai ține într-o palmă. I-am spus, am zis, soră Violeta, știți ce? Sunați acum pe doctor, sunați salvarea să-l ducă. Cum i-a zis doctorul? Vă închide și pe dumneavoastră acum, și pe mine, și spune că pocăiții și-au omorât copiii, că nu le trebuie doctor, și închide și pe doctor. Și auziți ce-mi spune această femeie? Eu nu v-am chemat să-mi spuneți să chem pe doctor și să mă duc la pușcărie. Eu v-am chemat să vă rugați pentru copil. Atâta să faceți. Dumneavoastră vă rugați și eu cred. M-a zmerit ca să nu pot să mă laud. L-am luat în mână, mi-am luat sticluța cu un de lemn și cu frică de Domnul vă spun, abia am atins fruntea. În momentul în care am atins fruntea cu un de lemnul, în momentul acela copilul l-a zvâcnit, în mâna mea, mai să-l scap. Din culoarea aceea neagră de om mort și din mirosul acela au dispărut la clipeala ochiului toate, s-a făcut roșu, a început să gângurească și s-a uitat la mine și a început să zâmbească. Și mama a început să strige, Dumnezeu mi-a vindecat copilul, Dumnezeu mi-a vindecat copilul, l-a luat în brațe, l-a sărutat, l-a strâns. Nu mai sunt pe doctor niciodată, nu l-am mai dus la doctor niciodată. M-am dus cu soția după 2 luni și jumătate să vizităm familia. În 9 luni de zile cât a stat în incubatorul acela, doar 2 kilograme a pus pe el. În 9 luni de zile, 2 kilograme. Este documentat ce vă spun. Când am ajuns acolo, erau într-o cameră vreo 3-4, parcă țin minte și acum, am vrut să-l vedem pe David. Cred că așa ține în lumea. Unde-i David? Unde-i David? Zice, uitați-l. Ne-a uitat niciun copil în pat. 9 luni în incubator a pus 2 kilograme pe el. În 2 luni de când l-a atins, Domnul a pus 11 kilograme pe el. Umbla în picioare, avea o nuia în mână și era supărat că unul din frații lui i-a zis ceva ce mi-a plăcut. În 2 luni de zile. Știți? Când te atinge Dumnezeu, nu este rațiune. Pentru că dacă a putut să-l scoale pe Lazar din morți, se poate ocupa și de problema ta, și de problema mea, și de necazul tău, și de necazul meu, dar trebuie să-l asculți pe Domnul. Nu face sens ce-mi spui. Nu asta este problema, să facă sens, a vorbit Dumnezeu. Și uitați ce spune despre când vorbește Dumnezeu. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune rode ale țării, veți primi cele mai mari binecuvântări, căci gura Domnului a vorbit. Și ce vorbește Dumnezeu este da și amin. Ascultă-l, apoi treci peste tradițiile cu care ești obișnuit. Versetul 9, partea finală. Ziua aceea era o zi de sabat. Poate că nu potrivește cu ce ai fost tu învățat, cu ce denominațiunea ta ți-a predicat până acum, sau cu ce v-am spus eu în biserică până acum. Poate nu potrivește cu tradiția din care vii. Dar nu tradiția l-a făcut pe Dumnezeu, că tradițiile le-am făcut noi. Le-am creat noi. Treci peste tradiție, treci peste ce vorbesc oamenii și stai și ascultă ce vorbește Dumnezeu. Auzi-L pe El și lasă-L pe Dumnezeu să facă minuni și lasă-L pe Dumnezeu să facă intervenție spectaculoasă în viața ta, pentru că El are putere. Lasă-L pe Iisus Hristos, pentru că în numele Lui se supune orice lucru. După ce ai trecut peste tradiție, asumă-ți riscul să fii criticat. Iudeii ziceau, din versetul 10, deci celui ce fusese revindecat, este ziua sabatului, nu te este îngăduit să ziai patul și să umbli. Dacă nimeni n-a văzut vreodată vreo minune, dacă n-a văzut mântuire, dacă n-a văzut vindecare divină, dacă n-a văzut vreo izbăvire după obiceiul în care ai crescut, după tradiția în care te-ai ridicat, după casa în care te-ai format sau după biserica în care ți s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu și tu te-ai ridicat în picioare și ai spus, m-a atins Dumnezeu, mi-a făcut Dumnezeu, acum văd. Fii gata să ai 1000 de critici lângă tine. Dar știți cum zic americanii? Who cares? Important este să văd, nu? Important este să nu mai fiu slăbănog. Important este să nu mai fiu olog. Important este să pot să umblu. Important este să pot să aud cum aude Dumnezeu, să văd cum vede Dumnezeu. Important este să pot să am o mărturie că Dumnezeul meu este viu. Important este că am scăpat de sub puterea păcatelor și a poftelor care m-au ținut legat la pământ și acum Dumnezeu este mântuitorul meu. Nu criticile contează. Asumă-ți riscul acesta. Și apoi fă ce n-ai făcut niciodată. Dacă vrei să ai minuni și experiențe cu Dumnezeu, fă ce n-ai făcut niciodată. O locul acesta, 38 de ani, n-a mai umblat, după cum forma în care este dat și în limba greacă. Ce a zis Dumnezeu? Ridică-ți patul și umblă. Ridică-ți patul și umblă. N-a umblat, nu și-a ridicat patul. Dar a făcut ce n-a făcut niciodată, pentru că frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem de diferite denominații aici, penticostali, ortodoxi, baptiști, greco-catolici. Nu numele acesta ne duce pe noi în împărăția lui Dumnezeu pe care îl purtăm. Uitați care este esența creștinismului. Esența creștinismului este nu denominația din care faci parte. Esența creștinismului este să ai curajul să faci un lucru neobișnuit. Deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Matei, capitolul 5, și vă rog să-l puneți pe ecran pentru ca toată lumea să-l vadă. Versetele 46 și 47. Matei 5, cu 46 la 47. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii, deci cei mai păcătoși. Sunt 47 acum. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, care este cuvântul mai departe, citiți-l dumneavoastră tare. Citiți-l tare. Ce lucru neobișnuit. Esența creștinismului este să faci ceva neobișnuit. Nu ceva obișnuit. Neobișnuit. Este neobișnuit să-ți dea cineva peste obraz și să-l întorci și pe celălalt. Este neobișnuit să-l ții în casă o lună, două, trei, șase luni de zile și după aceea să meargă și să-ți facă povești în toată lumea. Și tu totuși să-i spui, te iubesc, Domnul să te binecuvinteze. Este neobișnuit. Este neobișnuit să fii călcat în picioare în toată demnitatea ta și să poți să spui, Dumnezeu să-ți facă bine, așa cum doresc să facă bine sufletului meu. Este neobișnuit. Esența creștinismului este să facem ceva neobișnuit. A fost neobișnuit ca cei pe care Iisus Hristos i-a vindecat, le-a deschis ochii și a pus mâinile peste ei, i-a eliberat de dragi. Neobișnuit aceștia să vină în gura mare apoi și să strige, răstignește-l, răstignește-l. Este neobișnuit ca 12 apostoli care au stat lângă el și care au fost învățați de cel mai mare profesor al tuturor timpurilor, în momentul lui de criză, în loc să vină și să stea lângă el, toți au fugit și s-au risipit, după cum le-a spus el, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, veți fugi și mă veți lăsa singur. Este neobișnuit. Și apoi el se spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu-i pedepsi. Te rog, Tată, ai milă de ei. Te rog, Tată, pentru ei am venit. Pentru ei am trăit. Și pentru ei vreau să mor. Este neobișnuit. Creștinism nu este formă. Creștinism nu este tradiție. Creștinism este să faci ce a făcut Iisus Hristos. Să-ți ridici patul și să umbli. Să-i spui Domnului, Vreau să văd. Și vreau să văd unde vrei tu să văd. Să-i spui Domnului, vreau să umblu. Dar vreau să mă duc unde mă trimis tu. Nu unde mă poartă firea mea pământească. Vreau să încapăt graiul, Doamne. Dar nu vreau să bârfesc cu el. Vreau o limbă cu care să te laud. Nu cu care să blamez numele tău cel sfânt. Un glas cu care să cânt măreția ta. Și nu să cânt mândria mea. Să vestesc îndurarea ta și nu numele meu. Vrei să te faci sănătos? Vrei să vezi? Vrei să umbli cu Dumnezeu? Ce lucru neobișnuit faci? Tu știi să răspunzi. Tu știi să răspunzi. Eu nu te acuz, cuvântul te condamnă. Sau cuvântul te ridică și te îndreptățește. Însă Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Puterea Lui este aceeași. Nu-L mai pune în pătrățelele tale. Asumă-ți riscul. Asumă-ți riscul. Și atunci nu vei mai vorbi despre un Dumnezeu istoric. Despre un mântuitor istoric. Ci vei vorbi despre un mântuitor cu care faci istorie în fiecare zi. În casa ta, în business-ul tău, în școală, în locul unde te duci, în biserica lui Dumnezeu și pe tutinde. Fie cuvântul acesta un cuvânt care să te determine să-ți ridici patul, să ieși din condiție, să ieși din circumstanță și de ți se pare absurd să-L asculți pe Domnul și ascultarea ta să fie binecuvântarea ta. Amin.